ditë kryesor në Euronews Albania.
Shoqata e gjyqtarëve, harta e re gjyqësore i përgjigjet nevojave të qytetarëve. Sot zhvillohet mbledhja e qeverive Shqipëri-Kosovë në Prishtinë. Ministrat shqiptarë udhëtojnë me autobus drejt Kosovës. Rama, Shqipëria do thesh tarifa doganore me Kosovën. Bllokimi i grurit Ukrainas nga Rusia përbën krim lufte sipas Borrell. Gazetari rus shet medaljen e Nobelit për fëmijët Ukrainas.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.